Գլուխ երրորդ. Սինյոր Վիտալիսը և նրա թատերախումբը. Ողջ գիշեր ես իմ կրած վշտի տպավորության տակ էի. Արթնանալով ես առաջին հերթին շոշափեցի անկողինս և նայեցի շուրջս, ցանկանալով համոզվել, որ ինձ ոչ մի տեղ չեն տարել. Բարբերենը լռում էր, և ես սկսեցի հույս տածել, որ մայրիկը համոզել է նրան մանկատունչ տանել ինձ. Բայց կեսուրին բարբերենը պատվիրեց, որ գլխարկս դնեմ ու գնամ իր հետ. Ես վախով նայեցի մայրիկին, օգնություն աղերսելով նրանից. Նա ծածուկ նշան արեց, որ վախենալու ոչինչ չկա. Եվ առանց ծպտուն հանելու ես գնացի բարբերենի հետևից. Մեր տնից մինչև գյուղ ոչ պակաս, քան մի ժամվա ճանապարհ էր. Այդ մի ժամվա ընթացքում բարբերենը ոչինչ չասելով լուր քայլում էր առջևից, ժամանակ առ ժամանակ ետ նայելով, որպեսզի տեսնի, թե գնում եմ արդյոք իր հետևից. Ուր էր տանում ինձ? Խիստ անհանգստացած ես սկսեցի մտածել, թե ինչպես խուսափեմ ինձ սպառնացող վտանգից. Դրա համար ոտքս կախկցեցի, որոշելով թաքնվել մոտակա առվում. Բայց բարբերենը կռահեց իմ մտադրությունը. Նա բռնեց ձեռքս և ստիպեց, որ գնամ իր հետ կողք կողքի. Այդպես էլ մտանք գյուղ. Անցորդները ետ էին շրջվում և հետաքրքրությամբ նայում էին մեզ, որովհետև ես բարկացած շան տեսք ունեի, որին քարշ էին տալիս վզնոցից բռնած. Երբ մենք անցնում էինք մի պանդոկի մոտից, շեմքին կանգնած տերը ձայն տվեց բարբերենին և հրավիրեց ներս. Բարբերենը բռնեց ականջս և առաջ ներս հրելով ինձ իր հետևից ծածկեց դուռը. Ես հանգստացա. Գյուղական պանդոկը բոլորովին չէր վախեցնում ինձ. Ընդհակառակը ես վաղուց էի ցանկանում այնտեղ լինել. Շատ անգամներ պանդոկի մոտով անցնելիս ես լսում էի, թե ինչպես են այնտեղ գորգորում ու երգում այնպես բարձրաձայն, որ ապակիները ցնցվում են. Ինչ էին անում այնտեղ? Ինչ էր կատարվում այդ կարմիր վարագույրների հետևում? Հիմա ես այդ կիմանամ. Բարբերենը պանդոկի տիրոջ հետ նստեց սեղանի առջև, իսկ ես տեղավորվեցի օջախի մոտ ու սկսեցի չորս կողմս նայել. Դիմացի անկյունում նստած էր մի ծերունի, մեծ սպիտակ մորուքով, և այնպիսի տարօրինակ հագուստ հագած, որի նմանը ես երբեք չէի տեսել. Նրա գլխին կանաչ, կարմիր փետուրներով ֆետրե սրածայր գլխարկ կար, որի տակից մազերի երկար փնջերը իջնում էին մինչև ուսերը. Գառան մորթու բաճկոնակը կիպ գրկում էր նրա մարմինը. Բրդյագուլպաները համարյա հասնում էին ծնկներին և խաչաձև կապված էին կարմիր ժապավեններով. Նա ծնոտ նաչ ձեռքին հենած անշարժ նստել էր աթոռին և նման էր փայտե արձանի. Նրա աթոռի տակ պառկած տաքանում էին երկու գանգրամաշ շնիկ, որոնցից մեկը սպիտակ էր, իսկ մյուսը սև. Կար նաև մի ուրիշ շնիկ, մոխրագույն, որն ուներ չարաճճի քնքուշ մռութ. Սպիտակ շան գլխին կար ոստիկանի մաշված կեպի, որը կաշվե փոկով ամրացված էր ծնոտի տակ. Մինչ ես հետաքրքրությամբ զննում էի ծերունուն, բարբերենը և պանդոկի տերը կիսաձայն խոսում էին միմյանց հետ. Ես հասկանում էի, որ խոսքն իմ մասին է. Բարբերենը պատմեց նրան, որ եկել է գյուղապետին խնդրելու, որպեսզի մանկատնից նպաստ տան ինձ համար. Ուրեմն բարբերեն մայրիկը որոշ չափով ազդել էր ամուսնու վրա. Ես իսկույն մտածեցի, որ եթե բարբերենը նպաստ տանա, հարկ չկա վախենալու, թե ինձ մանկատուն կտանեն. Թվում էր, թե ծերուկը չի լսում նրանց խոսակցությունը. Բայց հանկարծ նա դեպի ինձ մեկնեց աջ ձեռքը և բարբերենին դիմելով հարցրեց.
«Ուրեմն այստեղ ամբեր է ձեզ համար»?
«Այո»։
«Եվ դուք կարծում եք, որ մանկատան ղեկավարությունը կհամաձայնի նրան պահելու համար
ձեզ փող վճարել։
Սատանան տանի, բայց եթե նա ծնողներ չունի, և ես եմ նրան կերակրում ու հագցնում, ուրեմն որևէ մեկը պետք է վճարի դրա համար։ Ինձ թվում է, որ դա արդարացի կլիներ։
Չեմ առարկում։ Իսկ դուք վստահ եք, որ միշտ արվում է այն, ինչ արդարացի է։
Իհարկե ոչ։
Հենց այդ պատճառով էլ դուք երբեք չեք ստանա ձեր ցանկացած դրամական նպաստը։
Այդ դեպքում նա կգնա մանկատուն։
Չկա այնպիսի օրենք, որը ստիպի ինձ պահել նրան, երբ ես այդ չեմ ցանկանում։
Դուք ժամանակին համաձայնել եք վերցնել երեխային։ Ուրեմն պարտավորություն եք ստանձնել նրան պահել։ Դե, իսկ ես մտադիր չեմ պահել։ Եվ ինչ կերպ էլ լինի, կազատվեմ նրանից։
Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ձեզ սովորեցնել, թե ինչ միջոցով ազատվեք երեխայից։ Եվ դեռ որոշ բան էլ վաստակեք։ Մի րոպե մտածելով ասաց ծերունին.
Ասացեք, որն է այդ միջոցը, և ես մեծ հաճույքով մի շիշ գինի բերել կտամ։
Պատվիրեք գինին, ձեր գործը հաջողված է։
Ճիշտ եք ասում։
Ճիշտ եմ ասում։
Ծերուկը վեր կացավ և նստեց բարբերենի դիմաց։ Այն րոպեին, երբ նա վեր կացավ աթոռից, գառան մորթու բաճկոնը տարօրինակ ձևով փքվեց։ Կարծես նրա ձախ թևի տակ ինչ-որ կենդանի արարած պահված լիներ։
Դուք ցանկանում եք, որպեսզի այս երեխան այլևս ձեր հացը չուտի, և կամ էլ նրան պահելու համար ձեզ վճարեն, ճիշտ է,
հարցրեց ծերուկը։
Ճիշտ է, որովհետև,
թե ինչու եք դուք այդ ցանկանում, դա ինձ բոլորով ինչի հետաքրքրում։
Ինձ համար բավական է իմանալ միայն այն, որ դուք չեք ցանկանում երեխային պահել։
Եթե այդպես է, տվեք ինձ։ Ես կպահեմ նրան։
Տալ ձեզ։
Այո, սատանան տանի։
Չէ՞ որ դուք ուզում եք նրանից ազատվել։
Այսպիսի դուրեկան, այսպիսի հրաշալի երեխային տալ ձեզ։ Հապա մի նայեք նրան։
Ես տեսել եմ։
Ռեմի, մոտ արի։
Վախից դողալով ես մոտեցա սեղանին։
Դե լավ, մի վախենա փոքրիկս,
ասաց ծերունին։
Դե նայեք,
շարունակեց բարբերենը։
Միթե ես ասում եմ, որ տղան տգեղ է։
Ես բոլորովին էլ չեմ ցանկանում այլանդակ երեխա ունենալ։
Ահ, եթե նա լիներ այլանդակ, կամ երկգլխանի, կամ գոնե թզուկ,
այն ժամանակ դուք չէիք մտածի նրան մանկատուն տալու մասին։
Դուք շատ լավ գիտեք, որ այլանդակ երեխան թանկարժեք բան է, որից մեծ օգուտ կարելի է քաղել։ Բայց այս տղան ոչ թզուկ է, և ոչ էլ այլանդակ։ Նա բացարձակապես նորմալ երեխա է, և այդ պատճառով էլ ոչ մի բանի պետք չէ։
Ինչպես թե, նա կարող է աշխատել։
Ոչ, այսպիսի երեխան գյուղական աշխատանքի համար պիտանի չէ։ Ապա թող նա գութանքշի, կտեսնենք, թե ինչպես կդիմանա։
10 տարի։
Մի ամիս էլ չի դիմանա։
Ինչ եք ասում, ապա նայեք նրան։
Դուք ինքներդ նայեք։
Ես կանգնած էի բարբերենի և ծերունու միջև, որոնք ինձ այս ու այն կողմ էին հրում։
Միևնույնն է,
հայտարարեց ծերուկը։
Ինչպես որ նա կա, այդպիսին էլ վերցնում եմ։ Միայն թե պարզ է, ես նրան ոչ թե գնում եմ, այլ վարձում եմ աշխատանքի, և տալիս եմ նրա համար տարին 20 ֆրանկ։
20 ֆրանկ։
Լավ գին է,
վճարը կանխիկ։
Դուք միանգամից ստանում եք ամբողջ գումարը, և ազատվում եք երեխայից։
Մանկատունը նրա համար կվճարի ամիսը 10 ֆրանկից ոչ պակաս.
Ավելի ճիշտ, 7 կամ 8. Բայց դուք ստիպված կլինեք նաև կերակրել նրան.
Նա կաշխատի.
Բայց եթե մանկատ անվարչությունը տղային ձեզ մոտ չթողնի, այլ տա ուրիշի, այդ դեպքում բացարձակապես ոչինչ չեք ստանա. Իսկ հիմա բավական է, որ մեկն եք ձեր ձեռքը. Ծերուկը ձեռքը տարավ գրպանը, դուրս բերեց կաշվե դրամապանակը, հանեց մի քանի արծաթադրամ և զրնգոցով գցեց սեղանին.
«Տվեք 40 ֆրանկ»։
«Ոչ, այն աշխատանքը, որը նա ինձ մոտ կատարելու է, այդքան չարժե»։
«Իսկ ինչ է անելու»։ «Նրա ոտքերն ամուր են, ձեռքերը նույնպես»։ «Բայց եվ այնպես ձեր կարծիքով, նա ինչ գործում կարող է պիտանի լինել»։
Ծերունին ծաղրաբար նայեց բարբերենին և բաժակից կում-կում գինի խմելով պատասխանեց.
«Նա ինձ պետք է որպես ընկեր. Ես ծերանում եմ. Երեկոները ծանր աշխատանքից հետո կամ թե վատ եղանակին, երբ տխուր եմ լինում, նա ինձ կզվարճացնի»։
«Դե, դրա համար նրա ոտքերը հավանաբար բավականաչափ ամուր են»։
«Ով է իմանում»։ «Նա պետք է պարի, թրջկոտի, շատ քայլի»։
«Իսկ դրանից հետո նորից թրջկոտի ու պարի»։
«Մի խոսքով նա լինելու է սինյոր Վիտալիսի խմբի դերասան»։
«Իսկ ուր է ձեր խումբը»։
«Սինյոր Վիտալիս, այդ ես եմ»։ «Ինչպես դուք հավանաբար արդեն գլխի եք ընկնում»։ «Իսկ իմ խումբը, եթե դուք ցանկանում եք նրա հետ ծանոթանալ, հիմա կներկայացնեմ»։